Käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna räägime jälle sellest, kuidas Jumal inimeste elus tegutseb. Nii nagu Käsi käes saadetes ikka, räägime meie praktilisest usuelust, sellest, kuidas me Jumalaga käime, Jumala tahet ära tunneme, teisi teenime. Ja täna siis Pereraadio stuudios armsad õde ja vend, meie advent koguduse venekeelsest kogudusest, kuigi nad räägivad nagu teise veendute väga ilusat eesti keelt. Täna stuudios ka Liina Tron, Genri Tron ja mina olen ehalobjakas. Helipuldis meil nagu tavaliselt ikka Viljar Saar. Ja enne kui ma Kaljale ja Genrile sõna annan, ma tahan tuua ühe kogemuse, mis on nendega seotud ja seotud ka käsikes saatega. Iga suvi, kui ma jälle niimoodi suve lõpupoole eriti hakkan palvetama sellepärast, et kas ma jõuan ühte hooaega veel siin teha. See on kahepoolne, kas raadio poolt pakutakse seda hooaega teha ja teine asi, et kas mina olen valmis tegema ja ma olen alati palvetanud, et ma saaksin Jumala tahte suhtes kindluse, sest ma tean, et kui ma teen midagi Jumalaga koos ja tema tahtes, siis tema garanteerib kordamineku. Ja nüüd mul oligi see küsimus, et issand, ja kui ma tõsiselt olin sellepärast palvetamas, siis Jumala vastus oli selline, et ta pani mulle südamesse teega saadet teha. Ja minu jaoks oli see täiesti selline imeline kogemus, sest me oleme üsna vähe suhelnud. Me hästi vähe üksteist tunneme, eks ju. Ja nii selgelt olite teie mul mõttes ja ma mõtlesin, et nii, järelikult tuleb teha. Kui Jumal annab saate külalisi mõttesse ja paneb südamesse, siis tuleb edasi teha. Ja sellepärast mul oli hästi hea meel, kui te nõustusite, kuigi ma enam vähem nagu teadsin seda. Sest ma mõtlesin, et Jumal ei pane mulle südamesse just selle mõttega, et kinnitada mind edasi minema inimesi, kes mulle siis pärast ära ütlevad. Ja teine kogemus oli see, et saate salvestus oli veel üsna vähe aega ja ma päris täpselt ei teadnud ikkagi seda teie jah-sõna ja mul oli täielik rahu südames. Muidu võiks nagu paanika tulla, et mis sa siis nüüd teed, kui sul on vaja salvestada paari päeva pärast. Mingit paanikat ei olnud ja see oli selles mõttes jälle niisugune Jumala rahu ja Jumala kinnitus, et kõik on tema käes. Aga siin te täna olete ja kuna te ei ole ennem eetris olnud siin vähemalt selles saates, siis ma kõigepealt küsin, et kuidas teie saite Jumala lasteks, kuidas te leidsite tee Jumala juurde või õigemini, kuidas Jumal teid üles leidis?
Kui rääkida minust, siis tegelikult ma olen sündinud kristlikus perekonnas, võiks öelda niimoodi, et kolmanda või neljanda adventisti generatsioon või kuidas seda öelda eesti keeles. Lapsepõlvest olen käinud juba kirikus. Kogu oma elu, mis ma mäletan, olen vähemalt nii või naa seotud kirikuga. Võib-olla mul otseselt selline kogemus puudub, kuidas ma jõudsin kirikusse.
Sa mäletad ennast alati kirikus?
Jah, et ma mäletan, kui ma olin 4-aastane poiss või 5-aastane, ma kogu aeg mäletan, ma olen käinud kirikust iga laupäev, vanematega koos ja terve tegelikult perekond käis kirikus. No aga siis, kui ma olin juba täis kasvanu saanud, ma olin siis 18, siis ma mäletan esimene kord, ma läksin Eestist ära, ma lausin ühes kooris ja siis me läksime Eestist ära 8 kuuks. Ja siis ma olin seal üksinda selles mõttes, et praegu meil on telefonid ja internet on olemas, et võiks helistada, võiks rääkida. Aga sellel reisil me käisime siis USA's ja Rootsis ja selle reisi jooksul ma esimest korda sain väga selgelt aru, et tegelikult ilma Jumalata ma ei saa ja Jumal on ainuke, kes kogu aeg aitab mind. Ma lausin ühes ansamblis, nagu ma rääkisin ja see oli minu esimene reis. Tegelikult ma ei laulun siis veel nii hästi nagu praegu, vabandus, ma ütlen niimoodi. Ja siis kogemus polnudki, ma mäletan, et mul oli suured raskused laulmisega ja iga konserti eest ma mäletan, et ma palvetasin kogu aeg, et Jumal aita, aina mulle häält, siis ma ilma sinuta mõtlesin, et ma lihtsalt ei saa hakkama. Peale selle reisi ma selgelt sain aru, et tegelikult Jumal on olemas, ütleks niimoodi ja ta on alati minuga.
Jaa, aga see on väga tore kogemus, sellepärast, et vahest need lapsed, kes kasvavad kristlikus perekonnas, nad jäävadki sinna seisma, et ma käin kirikus, see on kõik õige, aga et ühel hetkel peab saama minu vanemate jumalast minu jumal.
Jah, seda küll.
Ja, et mina tean, et see on minu jumal ja tema minu juures on ja mind juhatab.
Ja siis asja oli veel selles, et ma mäletan, ma olen sukene kodune poiss, et kogu aeg vanemad, kõik perekond nagu sinu ümber ja siis läksin 8 kuuks ära, et kedagi ei ole, keda sa tunned, sa oled üksinda. Ja siis oli sukene väga suur stress minu jaoks ja siis, aga see ikka oli jumala tee, et rohkem aru saada jumala juhtimisest, ütleks niimoodi minu elust.
Ja hea on teada, et jumal viib meid sellisse olukorda, kus me näeme seda selgelt, et me vajame abi ja see abi tuleb.
Ja.
Kalja, kuidas sinuga oli?
Meie pere ei ole kristlik pere, selles suhtes mul oli ainult vanaema, kes uskus jumalat, kes käis adventkirikus. Ja lapsena ma mäletan minu esimesed mälestused, ma olen umbes 5-aastane ja vanaema iga õhtu luges mulle piiblid. Ta sai sellise laste piibli väga ilusate piltidega ja iga õhtu uks lugu. Ja ma väga ootasin, millal see õhtu tuleb ja millal siis ma saan kuulata. Ja see oli, ütleme, lapsepõlv. Siis kui ma teismeliseks sain, aga ma käisin vanemaga ka kirikus mõned korrad ja mulle täitsa meeldis, aga kui ma teismeliseks sain, siis see soov kadus. Ja ma ütlen rohkem isegi mind kohe ärritas, kui vanema kutsus mind kirikusse. Ma ei, kohe läksin kuskil teise tuppa laupäeval, siis ma tean, vanema tuleb ja hakkab kutsuma kirikusse. Ja ma ei tahtnud. Ja siis, kui ma olin 16-17, meil oli kombeks oma sõbrannadega käima diskol. Reede õhtu just, nii tore. Ja mäletan üks reede õhtu, kui me oleme seal. Kuidagi õhtu läks nii halvasti ja kuidagi... Seal oli üks kamp tüdrukuid, kes kuidagi meid kohe hakkasid norima ja kuidagi nagu peagu konfliktiks läks. Ja siis kõik tüdrukud ütlesid, kuulge, lähme ära, täna ei ole siin hea, okei. Ja läksime koju ja siis ma tee peal äkki hakkasin rääkima, et teate, varsti Jeesus tuleb tagasi. Ma ei tea, miks ma hakkasin seda rääkima. Meil on teemaks üldse Jumala. Ja siis ma hakkasin nendele rääkima Jumalast ja viimastest sündmustest. Kõike seda ma teadsin vanaema käest. Ja pärast ma sain teada, et sel õhtul, kui me läksime sinna diskole, siis minu vanema põlvitas ja palvetas. Ja Jumal kuulis tema palveid ja siis see disko õhtu muutus nagu vaimulikuks õhtuks. Ja järgmine päev me kõik läksime kirikusse. Nad küsid, mida tuleb teha, kuidas nagu seda Jumala tulekut vastu võtta, et ette valmistuda ja ma ütlesin, peab kirikus käima, piiblit lugema. Siis me läksime järgmine päev kõik kirikusse, aga tulevikus ainult mina jäin kirikusse. Minu sõbrannad ikkagi kaotasid huvi kahjuks, aga mina jäin, ma sain sõpru seal hästi palju, ma olin väga vaimustusest inimestest, kes seal olid, nende suhetest oma vahel ja kuidagi see Jumala sõna puudutas juba minu südant, nii ma hakkasingi päris tõsiselt ise käima, mitte vanema kaudu.
Täpselt samamoodi, et see sai sinu usuks, et see ei olnud enam sinu vanaema usk, aga selle taga olid sinu vanaema palved.
Ja.
Täna julgustus kõigile nendele kuulajatele, kellel on ka lapsed või lapselapsed maailmas, et ärme väsi palumast.
Ja.
Ja me ei tea, millal tuleb see hetk, kus see laps või lapselaps äkki tajub seda Jumala puudutust ja annab ennast Jumalale. Ja siis sa tulid ristimisele ja sina ka ristimisele.
Mina olin ristitud siis, kui olen 27 juba aastat vana.
Siis oleks veel tükk aega.
Tükk aega läks, aga no tegelikult ma olen käinud kirikus lihtsalt. Minu jaoks oli ristimine sukene väga tähtis tegu, või ütleks niimoodi. Ja, siis no see peab juba muutma sinu elu, et sa pead käituma eluda ju teistmoodi, et sa pead nagu valmis selleks olema.
Ma saangi aru, et sa võtad asja väga tõsiselt, et sa ei tee niimoodi brauhotsust, et sa juurled selle asja järgi ja kui see on tõesti sul niimoodi südames, et siis sa teed selle otsuse, et see ongi väga tõsine otsus. See, et sa ikkagi pühendad oma elu täiesti Jumalale ja otsustad Jumala lapseks saada tõsiselt. Aga sul läks kiiremini, Kalja?
Jaa, ma aasta pärast sain ristitud, jah.
Aga nüüd, kui te olite koguduse liikmed ja kuidas see usuelu edasi läks või ütleme, et millal tuli see ära tundmine, et vot see on minu osa. Sinu puhul, Kenri, on ju see eredam ära tundmine, ma arvan, vähemalt teistele nähtavam ära tundmine.
Mõtlete muusikast, jah?
Jah, jah.
Ma ütleks niimoodi, et no mina praegu, kui niimoodi kokku arvuda, ma juba umbes 10 aastat töötan koolis ka muusika õpetajana. Ja tegelikult mina ütleks, et mulle meeldib inimesi aidata. Läbi muusika see aitamine on minu meelest väga, väga hea. Kui sa näiteks kuskil laulad, kuskil sul tuleb kontsert või kui sa õpetad kedagi, nagu näiteks muusikat ja peale seda sa saad väga sellised tänalikud tagasi sided, et kuulad nende tänu sõnad, siis sa tunned, et see on tõesti Jumala tahtmine, et sa teed seda tööd. Inimeste aitamine, see on minu meelest kõige parem asi maailmas.
Kui sa oled koolis muusika õpetaja, tavalises koolis?
Jah, gümnaasiumis ja mina juhatun seal igas võiks koori ja muusikastuudiot ja ansamblid ka ja tegelikult. Mulle meeldib see, et vahel okei, tunned, et sa oled juba ära väsinud, kuidagi nagu energiat ei ole, aga siis läheb paar kuud ära ja siis kohe tunned, et sa ilma selleta ei saa.
Keegi kuskil on ütelnud, et muusikud hulgas ei ole kurjategijaid. Ma ei tea, kas see on õige või ei ole, aga ilmselt muusika teeb inimese südamega midagi sellist, mida ilma muusikata ei saa. Selles mõttes on see selline tänuväärne roll ja ma just mõtlesin kirikusteenimisele, et kui Joosafat läks seal lahingusse nende moabiitidega, eks ju, ja nad olid püsti hädas ja mõtlesid, et mis selles saab. Teises ajaraamatus kirjutatakse sellest ja siis kui Joosafat pärast palvetamist ütles, et me paneme laulukoori kõige ette. Nende sõdurite ees, kes läksid kaitsma kodumaad nii-öelda, oli laulukoor. Ja kui nemad läksid Jumalat kiites ja tänades ja lauldes seal ees, siis Jumal lahendas need muud asjad ära, ei pidanud küldse relva kasutama. Ja kui tänast Jumala teistust mõelda, siis kui laul on jutus ees, see täpselt samamoodi valmistab kuulajate pinda. Ja tegelikult annab saatanale esimese sellise löögi mine minema. Inimene elab sellesse kaasa, elab sellesse sisse ja see aitab häälestuda selle jutluse peale koopis teistmoodi.
Ma ei tea, kuidas sa tõlkida eesti keelde, aga oli üks hukene vene kuulus sõjaväelane Aleksandr Suvorov. Ta ütles, muusika, et ta sama silne aruže on našu ruka.
Et muusikas on kõige tugevam relv meie
käes. Tugevam relv või võimsam relv või kuidas öelda. See lausa mulle kogu aeg meeles, et sest muusika nii palju mõjutab meid, selles mõttes, kuidas me käitume, millest me mõtleme.
Aga kui sa nüüd vaimulikus plaanis, ma tean, et teil on koguduses selline meesansambel, keda me täna ka saates kuuleme laulmas ja kes on ka väga-väga tublit tööd teinud nii koguduses kui väljaspool kogudust. Kuidas see mõte sul tuli või käis see niimoodi täiesti loomulikult, kuna sa oled muusikamees?
No, ütleks niimoodi, mul oli üks suur unistus ka organiseerida mingi meest ansamblist. Sest tegelikult, no, sega ansamblit, sega koori on hästi palju. Aga kui kõik mehed laulavad ühes koos, see minu meelest annab palju veel võimsust juurde. Ja juhtus niimoodi, et meil kirikus oli hästi palju selliseid andekaid mehi, kes oskavad laulda ja siis ma mõtlesin, miks mitte panna neid kokku laulma. Ja võt niimoodi tegelikult sündiski meie ansambel. Alguses nagu alati oli natukene raskus ka, sest see võtab ja nõuab palju harjutamist koos ja laulmist koos. Ma olen veel tänulik Jumala selle ees, et kõik meie mehed tahavad laulda ja nad tahavad kasutada oma Jumala poolt antud nendele võimalused, et nendel on ka hääled, nendel on kuulmine ja miks mitte. Kuidagi niimoodi.
Тебе
Siit jälle üleskutse inimestele, kes oma oskusi või talente võibolla vaos hoiavad ja ei kasuta, et Jumal selle tõttu, mida tema teeb ja milline tema on, tegelikult väärib kogu meie teenistust, et meie täiel määral ennast ikkagi annaksime, et kes ikka oskab laulda, et see ikka laulaks ja kes saab tunnistada, see tunnistaks. On sulle selle ansambliga seotud ka mõni selline kogemus, kus sa oled eriliselt tunnud, et Jumal on juhatanud või puudutanud?
No selle ansambliga ma ütleks niimoodi, et üks kord meil oli selline kogemus, me tegime jõulukonsorti. Meil Tallinnas on päris suur kirik tegelikult ja see on hästi mahukas, sinna mahub hästi palju inimesi ja väga kahju, et tegelikult toimuvad sellised tavalised, ütleks niimoodi, jumalateenistused, siis noh, seal on hästi palju vabu kohti meie kirikus. Ja võt ainuki kord, kui ma nägin tõesti, et meie saal on täis inimesed, nagu öeldakse, jablaku pass niegdi ja et vabu kohti ei ole, kui meil oli konsert meie mees ansambliga ja kui ma vaatasin niimoodi, kes seal saalis istub, ma nägin, et umbes 70% inimestest tegelikult ei ole meie kirikust ja siis kui nad peale konsertid kõik tulid meie pastori juurde ja minu juurde, siis küsisid, vau, vaimulik muusika, see on midagi muud, ma pole varum seda kuulnud ja ma ei teadnud, et vaimulik muusika võib nii ulus olema. Ja siis ma peale seda konsert palvetasin ja siis ütlesin talle, aitäh, me näitasime nagu elu teist poolt. Me näitasime nendele, et Jumala muusika, vaimulik muusika on ka väga ilus. Seda võiks nautida ka ja sukene kogemus mul eli. üks kord ma nägin, et meie saal on täiesti täis, oli umbes 500 inimest. See oli suur inspiratsioon ka. Kui sa kutsud kedagi kirikus, et läheme Jumala teenistus toimub, siis ei võeta seda kohe vastu. Ei viitsi või kuidagi nad mõtlevad, et see on mingi fanaatikud seal istub, kes mis muud veel, ma ei tea. Aga muusika, see annab sulle rohkem võimalusi neid kutsuda. Et tulge, vaadake, mõelge.
Ja mina olen paljude inimeste tunnistust kuulnud just selle kandi pealt ka, et just muusika ongi läbi puudutanud, sest muusika on emotsionaalne.
Ja.
Tahad või taha, muusikas on emotsioon sees, eks ju, nii et ja mõned inimesed on seda tüüpi, et see emotsioon puudutab esialgu rohkem läbi. Mulle seoses sinuga tuli meelde meie vana koorijuht, kes on ammu puhkama läinud, Roland Kasvand, sa ilmselt tead teda ka ja Kaalja ka tead.
Ma mäletan,
kui me ükskord kutsusime teda noorte tundi tunnistama noortele, siis kõik tema tunnistused olid seotud ainult muusikaga. Ja siis ma mõtlesin, et see mees elabki selle muusika sees. Kõik, mis vähegi oli, Jumala puudutused, kõik olid ainult muusikaga seotud. Ja kui ma Rolandi peale mõtlesin, ma mõtlesin pisut sinu peale ka. Ma siin vähe tunnen, aga minu meelest sinu elus ka see muusika elab kogu aeg. See on nagu see sinu osa, kus pool sina elad, hingad, töötad ja nii hea oli kuulda, et sa töötad ka muusikuna koolis.
Ja.
Eetris on saade käsikäes, täna siis räägime koos Kalina Tronni ja Henri Tronniga sellest, kuidas Jumal on nende jumalalaste elus tegev olnud ja mida nemad saavad täna meile kõigile julgustuseks tunnistada. Mina olen Eha Lobjakas, helipuldis Viljar Saar. Kalja, kuidas sinu osaga on? Et kas sa oled mingisuguse sellise Jumala osa ära tunnud, mis on otseselt sinu osa mingis mõttes Jumalat teenida, sest need asjad on minu meest kahtemoodi, et üks asi on see selline otsene minu ülesanne. Ma pean seda praegu tegema, et ma tean, et see on Jumala tahe ja teine osa on see, et ma olen kuuldel kogu aeg. Mine sinna, aita seda, räägi sellega, toeta seda Ja nii palju kui mina sinuga olen kokku puutunud, minul on jäänud selline hästi soe mulje, et sa oled selline hästi hooliv. Mul ei ole ühtegi kogemust, kus ma oleksin näinud sind hoolimatuna, mitte ühtegi korda. Kas see sinu soojus on ka seotud kuidagi selle Jumala teinimisega või sellega, kuidas Jumal sind kasutab?
Ma väga loodan, sest minu elukutse või töö on õendus. Ja ma valisin ka selle oma elus selle ala, kuna ma tahtsin hoolitseda inimeste eest, nii keha kui vaimu eest. Mulle väga meeldib tõesti avaldada inimestele tähelepanu ja hoolitsust ja kuulata inimesi mulle väga meeldib. Ja ma mõtlengi võibolla see ongi Jumala tahe minu elus, et ma elaks teiste jaoks. Võibolla ongi see nii, jah. Kirikus ma olin noorte juht kunagi mõningad aastad, hingamispäevakooli õpetaja, erinevad ametid, kui nii võib öelda. Ja, aga ikkagi, kui nii globaalsemas mõttes mõelda Jumala plaanile, ma arvan, me otsime seda võib-olla kogu elu. Sest ma ei tea, kui palju inimesi võib üldse praegu ütelda, et jah, ma tean, mis Jumal minu käest tahab. Võib-olla ka teatud konkreetses aja perioodis, jah. Aga ma arvan, see ikkagi ongi meie vaimulik kasv, et me iga päev oleme kuuldel ja me ootame ja oleme valmis kuulema, mis meil püha vaim ütleb ja kuhu ta meid suunab.
Just see selline avatud olemine. Kuidas teie oma usuelu käimas hoiate? Inimestel on vahest erinevad skeemid. Keegi on harjunud nii, et hommikul tõuseb üles, ta ei tee silmiga lahti ennem, kui ta ennast Jumala kätte palub ja siis ta saab selle aja Jumala teenimiseks. Keegi on hommikul suhteliselt uimane ja udune ja millalgi päeva jooksul tekib see moment, kus sa saad Jumalaga läbi rääkida selle, mis me nüüd teeme või milline on Jumal sinu plaan. Mina olen harjutanud ennast vanasti, kui ma veel noor olin sisse. Ma teadsin, et ma pean tõusma tund aega enne teisi ja see tund aega on minu ja Jumala aeg. Piibel palve ja sinna mitte midagi muud ei mahu. Ei telefone, ei mitte midagi. See väga hästi töötas. Nüüd ma olen tükmad vanem juba ja mul on hommikul tõeliselt raske üles saada. Ja see minu Jumalale häälestumine on hoopis teistmoodi. Aga ma tean, et ega Jumal ei ole teiseks muutunud ja ta näeb, et ma olengi väsinud hommikul. Mõnikord inimesed ütlevad, näed, et ma nüüd hommikul ei lugenud piiblit, et nüüd on asjad halvasti. Ei ole. Jumal ootab ikka. Tule ja sellel ajal, kui sa saad, aga peasi, et see hetk meie päevas on olemas, kus me ütleme, et Jumal, milline on sinu plaan? Ja see hetk, kus me saame kõik oma palvenimekirja Jumala ette kanda. Mõnikord inimesed ongi nii kiiruse käes, et mina nimetan neid ukselingi palveteks, et sul on käsi ukselingi küljes ja sõtled issad hoia ja lähed. Kuidas teil see käib?
No. Vahest nii ka ukselingina.
Ja, aga Jumal ütleb, et tore, et sa ikkagi tulid. Vahet pole, et sa ei jaksanud hommikul. Ja mõnikord me mõtleme, et noh, Jumal siis ei armasta Jumalat nii väga. Aga mina viimasel ajal olen enda jaoks ära sõnastanud selle, et väsimus ei ole patt. Inimesed ongi vahest väsinud. Ja kui inimesed saavad vanemaks, siis nad väsivad kergemini ära. Aga tähtis, et sa tuled, olgu või ukse lingi peal käsi, aga et sa tuled Jumala ette, aga muidugi, mida rohkem sa aega võtad, seda sisulisemaks asi läheb. Mm-hmm. Ja seda rohkem inimesi jõuad sa eespalves Jumala ette kanda.
Kui rääkida minust, nagu ta ütles, et hästi on kiire kõik. Mina tavaliselt palvetan, kui sõidan autos tööle.
Mina ka. Seda igal juhul.
Ja mul võtab umbes pool tundi jõuda niimoodi tööle sinna ja pool tundi tavaliselt, kui ma sõidan autoga tööle, ma palvetan ja räägin Jumalaga. Ja tegelikult ma ütleks niimoodi, et see töötab. Võib-olla ma oot natukene laisk, ma ei tea, aga hommikul see vara üles tõusmine ka minu jaoks päris keeruline protsess. Väga tihti juhib niimoodi, et ma pean 8 või 9 juba tööl olema, mul tunnid juba algavad ja siis kui ma näiteks sõidan välja, ja siis ma sõidan autoga tööle ja siis palvetan ja räägin Jumalaga pool tundi umbes. See on mulle väga tähtis.
Mul on ka ikka hommikune aeg on nagu kõige parem selleks, sest päev on alles ees ja pea värske ja siis kuidagi iga päev toob oma mured ja probleemid ja ootused ja lootused ja siis ikkagi hommikupoolne see aeg just kodust töökohani on see tõesti kõige püham aeg selle suhtes. Ma isegi ei taha raadiot panna kuulema, ma tahan lihtsalt jumalaga rääkida nagu sõbraga või nagu oma isaga, et selles mõttes, mul on see aeg väga oluline ja väga tähtis ja see annab kohe terveks päevaks sellise kindluse tunne, et ma olen kõik jumal ette toonud, nüüd on tema aeg tegutseda.
Ja üks lemmik tõotusi piiblist, mida mina väga sageli kasutan, Filippi 4. peatükk 6 ja 7 salm. Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palved ja anumised ühes tänuga saada Jumalale teatavaks ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistmisest, hoiate südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Tõesti, me ei pea muretsema, me võime kõik asjad Jumala ette kanda ja meil mõnikord tundub, et kui ma nüüd ei tee nii nagu peaks võt seda omikust osadust, et siis Jumal just kui kuuleks. Jumal niimoodi armastab, et igad hetke, millal inimene tema pole hüüab, ta peab tegelikult kalliks ja ma tean üsna mitut noort kristlast, kes lähevad jala tööle sellepärast, et see tööle mineku aeg, see töökoht on siis lähemal, on see Jumalaga rääkimise aeg, mida ei raatsita kaotada. Ikkagi kuskil on see, kus me tuleme, me saame ära öelda seda, mis meil südamel on ja vastu võtta ka selle, mida tema südamele paneb. Ja ma usun, te olete ka kogenud, et Jumal ütleb nüüd te seda ja sinul kindlasti on see muusikaga seotud, et vaata võtta see laul või mingi mõte tuleb. Kas sa oled ise helilooja ka?
No viimasel ajal kahjuks ma ei kirjuta muusikat nii palju, ma ütlen teile ühte kogemuse ära. Mul on, ütleks, minu isiklik rekord. Ma kirjutasin üks kord ühe loo poole tunniga. Ma mäletan, et vist 7 või 6 aastat tagasi, siis meil oli konverentsi. Üks osa sellest oli, et ütleks niimoodi Eesti heliloojad, kes kirjutavad muusikat, siis kirjutavad ka spetsiaalselt selle konverentsile ja siis koor esitakse seda lugu. Kui ma sain sellest teada, ma mõtlesin, mida ma kirjutan. Ja siis palvetasin ja ma mäletan, poole tunniga ma kirjutasin seda lugu ära. See natukene võttis rohkem aega, et seda lahti kirjutada koorile, aga tegelikult see laulu karkass, sõnad, muusika oli kohe kõik selge. Miks ma sellest rääkisin, et tegelikult muusika kirjutamine nõuab sellist inspiratsiooni. Et vahel sa mõtled millestki ja siis kohe mingi meloodia või mingi viis tuleb kohe sulle ette. Ja siis lihtsalt sa lähed ja kirjutad. Vahel kuidagi ei ole niimoodi, sa istud ja mõtled, mida ma praegu nüüd kirjutan ja ei tule midagi välja. Praegu ma ei kirjuta muusika, et ma rohkem tegelen arrangeerimisega. Ma võtan mõned lood ja siis natuke teen neid ümber, näiteks koorile või ensamblile, et rohkem tegelen sellega. Aga ikka paar lugu eelmise aasta jooksul ma kirjutasin ka, Gali aitas mind ka natuke sellega. Mõtles välja need sõnad ja...
No nii, et teil on hea koostöö. Räägitakse, et vanasti oli nii, et tihti peale leiti mingid noodid, kus nime all ei olnud. Nime ei olnud all sellepärast, et need heliloojad said aru, et see ei ole nende looming, et nemad on selle üles kirjutanud, et see inspiratsioon oli nii vägev, et inimene tajus selle ära, et see on valmis. Mina panen selle kirja. Kas sa oled sellist asja ka tajunud?
Vene keeles on väga hea väljend on olemas. V muusiki niet predela svršenstva. Kuid kuidas seda öelda tõlkida
eesti keele. Et muusikas ei ole täiuslikkuse piiri.
Jah, et kui sa tegelikult kogu aeg mõtled sellest loost, sa võid kogu aeg midagi sinna lisada juurde. Aga ikka mina heliloojana nagu lihtsalt ütlen, et vahel tuleb lihtsalt pausi tegema. Ja üldse, kui ma kirjutan muusikat või midagi mõtlen välja muusikalist, ma teen niimoodi, et ma näiteks kirjutan midagi, siis teen pausi. Ja siis näiteks järgmisel päeval kuulan seda korra veel. Sest kui sa proovid väga tihti kirjutada mingid teose kohe ühe korraga, siis peale 2 tundi sa juba ei saa väga selgelt aru, mis seal toimub. Kas on hea või halb või kas on nõuab midagi veel. Võtab aega natuke lihtsalt, et rahulikult järgmisel päeval, ülejärgmisel päeval, et mõtle. Ja üks asi veel väga, et tegelikult meil on olemas ainult 7 nooti, pluss 5 bemoolid diesid, kokku 12 nooti. Ja tegelikult ma väga tihti kuulan, et võt, see muusika on kuskil võetud, seda ma ei ole kuulnud kuskilt. Kõik muusikalised teosed, kõik muusika on enam-vähem sarnane oma vahele, kui niimoodi mõelda. Kõige tähtsam see, mis sa tahad just selles momentis kuulata ja kuidas sa tahad ennast väljendada. See on muusikas kõige tähtsam asi.
Mul tekis praegu mõte, et sinu jutu peale, et vanasti kunstnikud ka oma maalid tegid aastaid. Iga päevaga natukene. Samamoodi võib-olla muusikutel ka käib.
Ja kui me siia paneme Jumala loomingu sisse, siis Jumalal käib ka palju asju niimoodi, et ühelt poolt loomistöö sai valmis seitsmendaks päevaks ja Jumal puhkas, aga teiselt poolt me ju näeme, et tema plaan täiustub ka kogu aeg.
Ja.
Sest inimesi tuleb juurde, eks ju, neid võimalusi tuleb juurde ja et me tajume täpselt sama asja, mitte küll muusikaliselt, aga ma olen lubanud kuskil jutlust pidada samamoodi, et kuskil tuleb mingi asi kätte, kui sa jätad selle niimoodi seisma, siis järgmine päev tuleb mingi asi sinna juurde ja lõpuks sa vaatad, kuidas Jumal lükkab selle pusle niimoodi kokku. Ja see on ka täiesti imeline, et sa mõtled, et ongi nii, et hakkad kuskilt otsast peale ja sa ei tea tegelikult, kuhu sa välja jõuad ja see lükatakse niimoodi kokku. Üks asi veel, mida ma mõtlesin seoses muusikaga ja seoses Jumala tööga, ma olen alati vapustatud olnud partituuridest. Kuidas moodi see orkestri juht saab jälgida ja tajuda kõiki neid erinevaid pille. See partituur on nii piksele, nii palju ridasid, iga pilli ja üks rida. Ja ta jälgib seda kõike korraga. Ma ei tea, kuidas moodi. Ja see kõik on tervik. Ja jälle ma ei tea, kuidas moodi, et kuna ma ei ole muusik. Ja siis ma mõtlen, et aga Jumal teeb ju sama moodi. Ja tema partituuris oleme kõik meie. Ja tema jälgib kõiki meid ja tema vaatab, et kõige selle peale tuleb tema plaan kokku. See on täiesti vapustav. Sest ilmselt sina ka tegeled partituuridega, eks ju, kuigi sul ei ole võibolla orkestrit või koolis on.
Ei ole orkestrit kahjuks.
Ka siis on partituur see, et neli häält on, jah?
No isegi rohkem ka, et koorid on ka erinevad. Sugune väike koor on neli häält, aga on olemas suured koorid ka, kus on 8 häält ja 16 häält isegi rohkem võibolla ka.
Aga kuidas sa, ütleme, täiesti võhiku küsimuse, kuidas sa eristad seda seal? Seal on 7 häält või ma ei tea mitu?
No, ma ütleks niimoodi harjutamine. Tegelikult, no, harjutamine ja harjutamine. Kui me räägime näiteks Božidar, Jumal and,
ja.
Kui me räägime sellest andist, inimene peab seda arendama kogu aeg. Näiteks, kui rääkida muusikust ja kui sa sina tahad muusikuks saada, sa pead siis minema muusikakooli. Sa seal õpid 7 aastat. Sul on igasugused solfeggio tunnid ja muusikaajo tunnid. See avab sinu silma ringi. Sa treenid, sa harjutad. Siis sa lähed Georg Otsa muusikakooli või see on sugune kesk eriharidus juba. Siis sa lähed muusikaakadeemiasse. See muusikuks saamine on tegelikult ei ole nii, et sa pead sellega tegelema ja harjutada. Kui Jumal aitab sind, see Jumal tõesti juhatab sind, sa võid sellised asju tegema, nagu sa isegi ka kujutaks ette. Jumal on see, kes teeb meid meistriks, ütleme niimoodi.
Üks lugu kunagi keegi rääkis ühest väikesest poisist, kes sattus enne kontserti lava peale ja hakkas klimperdama mingit oma väikest laste lugu. Ja siis tuli see maestro ja istus selle poisi kõrvale ja hakkas siit juurde mängima. Ja siis tuli sellest siukene täiuslik värk. Ja minu mõelest see on jälle hea võrdlus sellest, et kui meie oma väikseid, neid samuseid asju siin usuelus teeme, isegi mitte ainult muusikas, oma väikseid samme. Ja kui me tahame Jumala tahtes olla ja Jumala tahet järgida, siis tema teeb sellest asjast täiuslikku. Kalja, sa muidu laulad ka või? Kooris ja genriga kodus kahekesi ja nii et see seob teid oma vahel ka kokku, et kui inimesed koos laulavad, et see ühendab. Aga ütleme nüüd praktilise usu koha pealt või usuelu koha pealt, et kuidas see Jumala tahe sulle äkki selgeks saab? Kuidas see käib? Või see käib igakord ise moodi?
No pigem nii, ise moodi tõesti, sest Jumalal on erinevaid kanaleid, mille kaudu meid nagu juhtida. Vahest inimese kaudu, vahest püha kirja kaudu, vahest mingisuguse elusündmuse kaudu tõesti või püha vaim räägib südames mõtetes, et väga erinevalt, väga erinevalt.
Et me igas mõttes võiksime valvel olla ja nii-öelda kuuldel olla, et
just.
Kõrvad lahti, silmad lahti. See ei ole üks viis alati, kuidas sind juhatatakse, vaid see on väga erineval moel Jumal juhatab, nii nagu me hetkel oleme suutelised kuulma või nii nagu me kõige paremini aru saame mingisuguses hetkes. On teil mõned tekstid või osad piiblis, mis on eriti südame lähedased?
Kindlasti on, kuna me uurime Jumala sõna väga põhjalikult, ja, siis tähtsaid kohti ja selliseid toetavaid on väga palju erinevaid. Ütlen ausalt, mul ei ole nagu ühte lemmikut mingisugut salmi. Ma ei tea, võibolla see on paha. Võibolla igal kristlasel peab olema oma kuldne salm. Mul ei ole kahjuks seda. Sest elu on nii mitmekesine ja tekivad nii erinevad olukorrad ja situatsioonid, kus abiks tulevad väga erinevad piiblikohad vastavalt sellele, mis sinuga nüüd toimub. Ja näiteks laulude raamatust on väga palju selliseid sõnu, mis tuleb appi, mis tuleb meelde. Et selles mõttes see ainult kinnitab, et me peame selles kirjas nagu olema. Siis püha vaim õigel ajal tuletab meile meelde õige sõna. Kui me ei tea, kui me ei loe, siis meil ei ole midagi meelde tuletada. Ma tunnen seda niimoodi ja kuna hingamispäeva kooli õpetaja olen, siis ma muidugi uurin seda piiblit natukene sügavamalt võibolla kui tavalised kiriku liikmed. Ja siis see on suur kasu endale kõigepealt. Et kui sa tahad õpetada ennast, õpeta teisi, aga valmistuma selleks. Ma räägin ühe kogemuse, mis mul on seotud just ühe salmiga. Kui me oma sõbrannaga mõni aasta tagasi sattusime Ungarisse. Tol ajal ei olnud veel nutitelefone, meil isegi kaarti polnud. Me jõudsime Ungari väiksesse linna õhtu hilja. Sõbrannal olid lapsed kaasas veel ja me ei teadnud, kus me nüüd ööbime. Meil ei olnud midagi broneeritud, me tulime sinna. Pimeduses leidsime mingi kempingu, sinna saime ühe platsi, kus me saime lihtsalt telgi üles panna ja siis me saime aru, et järgmine hommikul me peame minema otsima endale elamiskoha, sest me pidime seal umbes nädala aega olema. Ja vara hommikul lapsed veel magasid, me läksime siis otsima, mõtlesime, et me saame ikkama inglise keelega, aga sealsed Ungari elanikud ei räägi inglise keelt, loomulikult ka vene keelt. Saksa keel, nendele on ikka lähedasem, aga seda meie ei oska. Me järelikult ei saanud tõesti inimestega isegi normaalset kontakti ja siis me muretsesime ja mõtlesime, kuhu me siis lähme otsima. Me oleme mures, sest me kell mingi 10 hommikul pidime juba platsi vabastama seal, kus lapsed praegu magavad. Ja siis me oleme nii mures ja siis minu sõbranna tõstis silmad taeva poole. Ja ütles Jumalale nii, salm Peetruse esimeses kirjas, teises peatükis ja 9. Salmis, teie aga olete valitud sugu, kuninglik, preesterkond, püha rahvas, omand rahvas. Ja tema ütleb, kallis Jumal, kui me oleme kuninglik, preesterkond, kas me tõesti ei vääri mingit head kohta, kus me saaksime olla? Me oleme ju kuninga lapsed ja me oleme siin abitud ja ilma koduta ja palvetas nii ja me läksime siis otsima, lähme, käisime ühes kohas, teises kohas, hinnad on õudselt kõrged, kui mõni inimene isegi pakkus oma tuba. Ja siis üks hetk me näeme, seal tee kõrval seisab üks hotell, ta nägi välja nagu loss muinasjutust tõesti. Ja siis ma vaatasin ja ütlesin, kuule, lähme sinna.
Kuninga lapsed ikkagi.
Ja siis tema ütleb, kuule, meil ei ole raha isegi nii palju, et tavalistki tuba saada. Me ei saa sealt midagi. Ma ütlesin, lähme ikka küsime. Jumal pani mulle südame peale sellise mõte. Okei, läksime sinna. Üks tööline tuli meile vastu, nagu mis te tahate. Me üritasime kuidagi inglise keeles seletada, mis meid huvitab. Tema vaatas meile otsas, oodake, ja läks ära. Mingi paari minuti pärast tuleb üks mees meie juurde ja puhtal vene keeles ütleb, no divčonki, što s vami slučilas, kagi probleemi? Meil suud oli täiesti lahti, sest me leidnud ühtegi inimese, kes inglise keelt räägiks. Ja siin tuleb inimene, kes läheb puhast vene keelt ja tegelikult tema oli selle hotelli omanik. Tema kutsus meid oma tuppa, pakkus meile teed kohvi ja siis rääkis, mis mure teil on. Ja me muidugi, teate, Jumal saatis teid meie teekonnale, sest meil on nii raske olukord. Tema kuulas ära, üks telefoni kõne, ütles lähme. Pani meid oma autosse, me läksime, võtsime lapsed ja kohe juba veerand tunniaga meil oli terve suur korter, et ütles siin te elate palun ja ei ole mingit probleemi. Ja me oleme niivõrd vapustuses, ma ei tea, šokis, et kuidas Jumal nii ruttu võis meile appi tulla ja see kogemus on mul kogu aeg meeles, et tõesti, kes pöördub ja kes usub ja Jumal võib tõsta meid väga raskest olukorrast isegi kusil võõral maal, kus ei ole kedagi, kes sulle appi tuleb.
Ja kus juures, kui seal linnas on üks inimene, kes oskab vene keelt, siis teid juhatatakse sellega kokku.
Just. No see oli imeline lihtsalt. Jah.
Ja kus juures, no tõesti, kui te poleks seda tõotust lugenud kuninga lastest, te ei oleks sellesse uhkesse majja sisenenud.
Võibolla.
On ju, vaata, kuidas üks asi juhib teiseni, et see on nii vägev. Eetris on saade Käsikäes, täna siis räägime koos Kalina Tronni ja Henri Tronniga sellest, kuidas Jumal on nende jumalalaste elus tegev olnud ja mida nemad saavad täna meile kõigile julgustuseks tunnistada. Mina olen Eha Lobjakas, helipuldis Viljar Saar. Mis puudutab seda hingamispäeva kooli õpetamist? No, mina ka olen hingamispäeva kooli õpetaja ja alles iluti me lugesime kuskil piibligrupis Hesekeli raamatut. Jumal andis Hesekelile selle raamatu ennem ära süüa ja siis kuulutada. Minu mõelest igasuguse sõna kuulutamisega ongi see asja, et sa pead selle kõigepealt ära sööma. See peab saama sinu sisse. See peab saama sulle, kui mitte päris kogemuseks, siis vähemalt selleks tunnetuseks. Sest et me ei saa edasi anda seda, mida me ise üldse ei koge. Ei ole mõtet rääkida kellegile andestusest, kui sa ise ei andesta. See ei lähe kohale ja selles mõttes see hingamispäeva kooli õpetaja osa on hästi meile endile vajalik osa. Nüüd sa justkui nagu natukene pead, teised inimesed tulevad, nad ootavad, et sa oled süvenenud sellesse asjasse ja sa lähed selle sõna ette ja ütled, et issand, ma pean selle kõigepealt ise ära sööma, selle kuulutuse, mis siin on, siis ma saan edasi anda. Sest see on väga suur ohe, kas sa tsiteerid lihtsalt mingit asja või sa oled selle ära söönud.
Ja, no. Sest mõnikord läbi näiteks ka meie kogemuste need sõnad muutuvad elusaks. Nüüd, kui ma loen seda kirja kohta, mul kohe tuleb meelde see kogemus, et need ei ole lihtsalt sõnad minu jaoks. Samamoodi ka teiste kirja kohtadega, et kui sa elad läbi selle, see on midagi muud.
Tuleb veel mõni selline kogemus meelde, kus selgelt on näha, et Jumal on praegu seda asja lahendamas.
No ma võin hästi kiirelt ka rääkida oma kogemusest. Umbes 8 aastat tagasi me võtsime osa sellest televisiooni projektist nagu Perepidu. Kõik juhtus niimoodi, et see peakorraldaja saatis mulle emaili ja kirjutas, kas te olete nõus võtma osa ja saatis mulle kava, millal need salvestused tulevad. Ja siis ma vaatasin, et kõik salvestused tulevad pühapäeviti, siis ma mõtlesin, jah, no miks mitte, kutsuvad ja siis miks mitte. Ja siis, kui esimene saade oli salvestatud, see oli ilusti pühapäeval, nagu oli varem kokku lepitud. Me tegelikult ei mõelnud sellest, et me saame kuhugi edasi, no võtsime osa ja väga hästi. Ja siis saime teada, et vau, te lähete edasi, et kõigele hästi meeldis, te esinemine ja siis lähete edasi. Ja siis peakorraldaja saadab mulle meile, et järgmine salvestus nüüd tuleb meil laupäeval. Kell 2 oli isegi veel kell 1 midagi sellist päevasel ajal, ma ei mäleta juba seda täpsemalt, aga päevasel ajal oli. Ja see oli siis see päev, kus meil kirikus toimus liha võtta püha ja siis sel samal päeval meie kirikus pidi toimuma see pidulik Jumala teenistus. Ja siis ma kaua aega mõtlesin, et meid kutsutakse nüüd võtma osa järgmise sellest seadest, aga tegelikult no, ma pean sellel ajal kirikus olema. Ja ma eelistan selle korraldaja ja siis ütlenud vabandust, et me ei saa osa võtta. Siis ta hakkas, ma mäletan minuga niimoodi hästi, no kudagi närviliselt või ma ei tea rääkida, et kuidas nii te võtsite, läksite edasi ja kõik inimesed tahavad, et te võtate osa sellest saadest. Kuidas nii, miks te tegelikult, kas te saate aru, et kui te lähete ära, siis meil võivad tulla suured probleemid, sest me oleme korraldajad. No siis ma rääkisin talle, et tegelikult vabandust, aga kui me rääkisime alguses, et millal toimub neid salvestused, see pidi olema pühapäeviti, et ma lihtsalt laupäeval ei saa. Ja siis ma ütlesin talle, et teeme niimoodi siis, kui te leiate kedagi, kes esineb meie asemel, siis me ei tule. Aga kui juhtub niimoodi, okei, et näiteks te ei saa kuskil kedagi leida ja kui me ei tule, et siis tulevad, teil tulevad suured probleemid, okei, et me siis tuleme ja võtame osa. Siis see naine, kes oli pea korralda, helistas mulle ja ütles, et me leidsime kedagi, et ärgi muretsegi. No mina siis ütlesin, no siis see on Jumala tahtmine. Ja see oli juba vist esmaspäev, siis järgmise laupäeva pidi see salvestus tulema. Siis teate, mis juhtus? Kolmapäev see korralda helistab mulle tagasi ja ütleb siis, teate, see ei ole õige. Te võitsite ausalt ja lähete edasi, kui te praegu lähete ära, see ei ole hea. Me oleme nõus muutma seda aega, et teeme seda salvestus nüüd laupäeva õhtul. Kus juures, kui enne ma rääkisin temaga, et kas me võime seda aega natukene muuta, siis ta ütles, kuidas nii, meil on see ETV seal, et kõik on niimoodi kirjutatud lahti, see plaan juba, et keegi ei hakka teie pärast midagi seal muutma. See on suur riigi televisioon. Aga siis ta helistab mulle kolmapäeval juba, et teate, me oleme valmis seda aega muutma. Nemad siis panid meile salvestuse kell 9 õhtul laupäeval. Ja siis ma olen nii vaimustatud ka, wow. Ja siis ma mäletan, et laupäeva hommikul me käisime veel Paldiskis, meil on suku väike grupp, meil oli seal Jumala teenistus. Siis meil oli pidulik Jumala teenistus Tallinnas kell 2. Me olime nii väsinud, ma mäletan, kui ma jõudsime sinna rahvusringhäälingusse televisiooni maja, ma olin tõesti nagu juba kuivatutud, ma ei tea, sidrun, ütleks niimoodi. Ja mul oli sukene tunne, et mul juba üks kõik, kas lähme edasi või mitte, me lausime kõik ilusti ära ja siis järgmisel päeval me saame teada, et me ikka läheme siis edasi. Ja siis lõpude lõpuks Jumal juhtas niimoodi, et me saime isegi esikoha seal ja kuidas võitsime seda saadet. Et see oli minu jaoks nii suur vaimustus, et Jumal ütles, et jäta mulle kõik oma muredsid. Ja ma olen nii tänulik tule ajal, et me valisime tegelikult Jumala tee ja Jumal tegi niimoodi, et lõpuks kõik nii hästi läks. See oli minu jaoks nii suur kogemus elus.
See ongi suur kogemus sellepärast, et suured plaanid lükati ümber ja alus on sellel see, et kui üks inimene otsustab ustavaks jääda sellele, mida tema hetkel Jumalast teab ja Jumala tahtest teab ja mitte lasta ennast muude lastel kõigutada, siis kui see on tõesti Jumala tahe, siis Jumal korraldab asjad ära.
Ja
kui me mõtleme, et kuidas see siis käib, et keda ta kuskil puudutas ja kellele ta kuskile südamele pani, et tehke nii või tehke naa, me ei tea, aga Jumal sai austatud ja Jumala tahe sai kõrgele tõstetud. See on tõesti väga hea kogemus ja ma arvan, et see on julgustuseks kõigile kuulajatele ka, et kui meil on mõni asi selge ja me teame, et Jumala tahe on selline, et siis ärme ole nii varmad sellest tahtest taganema, vaid annamegi Jumala kätte ja ütleme, et Jumal, kui sina tahad, siis ma saan jääda sulle ustavaks. ja tehaks asju ringi. Ja see on väga äge kogemus, et see ei ole kuskil minu ja sinu vahel, vaid et sinna oli palju inimesi seotud ja Jumal sai ikkagi selle läbi austatud, sest ega see saade ju rääkis ka sellest, et te olete Jumala lapsed ja käite kirikus. Võibolla seepärast te võitsitegi.
Ma olen kindel selles.
Ja, et Jumal on selles maailma võitluses ka võitja ühel päeval ja meie elus tahab ta ka võita. On veel mõni asi, mida te äkki tahaksite öelda kuulajatele julgustuseks?
Jah, et ikkagi Jumalal tasub tõesti usaldada teda, sest tema ei vie alt. Ja see tuleb tõesti ainult läbi sinu isikliku kogemuse. Ja see kogemus tasub ära, et seda ära elada ja proovida. Jumal tõotab seda oma sõnas läbi inimeste elusid ja ka praegu reaalses ajas Jumal on sama vägev, nagu ta oli mitu tuhat aastat tagasi.
Tema ei muutu, ühiskond muutub, maailm on hoopis teissugune, aga Jumal on täpselt see sama. Ja et see on see Jumal, kes ühel päeval andis oma poja selleks, et meid kõiki päästa ja see on see tagatis, et tema ei jäta ühtegi inimest, kes tema peale loodab. Rist on see tagatis, et meid kõiki päästetakse, kui meie otsustavalt Jumalale vastu ei pane ja et me võime kõigis oma võitlustes ja kõigis oma päevades täiesti temale kindlad olla.
Yeah.
See oli saade Käsi käes. Sellel korral täna olid stuudios Kalina Tron, Henri Tron ja Eha Lobjakas elipuldis. Viljar Saar, laulud selles saates on ka Henri Tronni juhitava meeste ansambli esituses ja kohtume taas eetris.
Käsi käes.